слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандром. Чи відведе Російська Федерація своє військо від українських кордонів? Слухаємо Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень.
Чи я не знаю, чи можна пов'язувати, чи коректно я згадав про цей чесько-російський конфлікт в контексті, в тому числі, відведення російських військ від нашого кордону, можливого, завтра. Загалом, ви серйозно ставитеся до цієї заяви, ну, яку протрубили, мабуть, усі вже ЗМІ українські?
Ну, так. Ну, звичайно, ми розуміємо прекрасно, що маємо справу з Росією, і треба дуже обережно ставитися до всього, що йде і в інформаційних повідомленнях їхніх, перевіряти з обережністю, аналізувати. Але до цієї заяви так, тому що, в принципі, десь так я і розраховував з колегами, що ми розраховували десь на наступний тиждень, що ближче до 9 травня почнуться процеси, бо все-таки увага буде привернена до параду, вочевидь, якогось або якогось дійства інформаційного. Ми ж розуміємо прекрасно, буде це Побіда Бєсія розгортатись. І десь приблизно до цієї стадії травневої мало це загострення російське з військовими минути. Ну і, в принципі, ситуація, яка складалась загалом, розумієте, завжди треба в таких випадках не просто оцінювати сам факт, що подію, яка відбувається, що от скупчуються війська, отже є ризик вторгнення, а й аналізувати мотиви і наміри, намагатися продумати і проаналізувати. Так от, якщо виходити з того, що мета цієї кампанії – це були в першу чергу інформаційно-психологічна така пропагандистська операція, про що я вже казав неодноразово, для того, аби натиснути на Україну, Європу і Сполучені Штати, то, ну, скажімо, натиснути в якому сенсі? У Росії ж завищене маніакальне бачення її величі. І в російській історії дуже багато випадків, коли Росія, чи тодішня ще Російська імперія, втягувалася в абсолютно непотрібні, здавалось би, їй конфлікти, або конфлікти, які прямо взагалі не зачіпали її інтересів, її взагалі не могли не стосуватись. Так от, зараз, я думаю, це зіграло те, що президент США Байден зрозумів, от, скажімо так, вловив він оцю ситуацію і зателефонував Путіну і запропонував зустрітися. І цього, в принципі, було достатньо для того, аби задовольнити оці російські амбіції і для того, аби все-таки Путін дав команду назад. Ну, не тільки цього. Тому що поряд із такими заявами і напрямками Байдена на деескалацію, наприклад, як скасування заходу двох кораблів американських в Чорне море, чи певних інших кроків, все-таки застосовувалися і механізми дієві стримування. По-перше, були рішучі заяви з боку США, Британії і НАТО про підтримку України. По-друге, Сполучені Штати ввели нові санкційні обмеження і пообіцяли, що в випадку, якщо Росія не буде змінювати політику, це далеко не кінець. І по-третє, все-таки, ну, американська присутність в Європу поступово вона повертається, вона збільшується. Це видно навіть по кількості і рівню тих військових навчань, які заплановані, зокрема, і за участі України на літо цього року в акваторії Чорного моря, на наших південних теренах, що важливо. Тобто це все разом зіграло. І є ще один фактор, зрештою, який теж не варто недооцінювати. Справа в тому, що Російська Федерація в економічному вимірі далеко ж не наддержава. Як би їм цього не хотілося, але буквально свіжа статистика, яку я сьогодні мені потрапила на очі, рівень на душу населення ВВП в Росії в 5 разів менше, ніж в Данії, в маленькій європейській країні. Тому оце свідчить про те, що перекидання військ, військові потреби, програми переозброєнь, модернізації зброї – це ж все насправді досить коштовні речі. Вони потребують дуже серйозних бюджетних видатків. А все-таки, враховуючи тенденції, які є, тут ще й пандемія додалася, і санкції. Ну, у Росії, насправді, то ресурс, він не безмежний. І тому їм теж треба це враховувати. Тому вони з одного боку влаштовують таку браваду, з іншого боку, можливо, там поступово почався такий рух, що все-таки варто стримати певні амбіції, тому що, ну, дійсно, ресурс він не є безмежним на такі потреби.
А от чи є підстави... Ні, це буде не некоректно, чи є підстави 100% довіряти, так? Ну, тому що це слова, так би мовити, представників Російської Федерації, це завжди питання до перевірки і до обережності. Але думка таки є і серед ваших колег, вочевидь, що Росія може, ну, просто брехати, так, про це відведення свого війська, аби трохи заспокоїти, аби трохи стишити, аби трохи звести на якийсь, збалансувати цю напружену ситуацію, яка є у світі з участю або за участі Росії. В тому числі, так, я на початку згадував про Чехію і про цей скандал. Пан Стулік в нашому ефірі, зокрема, говорив, ну, припускав, що це, ну, може бути не просто операція там самої Чехії чи чеської розвідки, так, а що це європейські розвідки, і американські до цього, тобто це може бути загальний тиск. І тому ці речі виринають, мало приємні для Росії, виринають у дуже різних куточках світу. Ну, зараз ми говоримо про Європу, зокрема, про цю центрально-східну Європу. Тобто, чи не може це бути просто маніпуляцією і брехнею?
Ну, розумієте, звичайно, може. І правильно ви зазначили, формулюючи своє запитання про те, що, ну, тут не скажеш, що можна остаточно довіряти. Точно не в цьому випадку. Але я думаю, що такий вибрик, він не вдасться. Тому що Сполучені Штати, вони продемонстрували певну готовність. Принаймні, вони не скеровують військові кораблі до Чорного моря і в українські порти. Тобто це ж був крок, це була дія. Відповідно, вони очікують якихось дій у відповідь, якраз пов'язаних з деескалацією. Тому, якщо зараз Росія не продемонструє жодних кроків таких на зустріч, то й зустріч президентів Байдена і Путіна може стояти під великим питанням. Тому я думаю, що все-таки, ну, розумієте, Сполучені Штати – це не та країна, з якою можна отак зухвало себе поводити, коли вони перші простягують руку і коли вони перші говорять про готовність до діалогу. Так з ними, я думаю, точно не наважиться навіть при всій своїй, скажімо так, манері поведінці і політики вчинити Путін. Тому я думаю, що скоріш за все будуть відводити. Ну, є ще такий практичний момент, що не треба забувати, що певна кількість цих військових, вони перебувають фактично у польових умовах, там розгорнуті польові табори. І чим довше вони їх будуть отак утримувати без дії, тим там почнуться такі, скажімо, процеси, які, ну, скажімо так, пияцтво і багато чого іншого. Тобто, ну, коли армія стоїть на полігоні, не проводить ні навчань, нічого, а просто в таборі, це теж впливає. Ну і ще такі моменти, от що стосується Криму, ми робили аналітику і дивилися, що, наприклад, по окремих позиціях військові російські позаймали санаторії в анексованому Криму, чи пансіонати, будівлі. Ну, зрозуміло, що вони звідти мають з часом виїхати після закінчення цих навчань. Ну, який же ж іде курортний сезон? І взагалі, вони не можуть там знаходитись постійно. Тобто є тут і певні практичні моменти. Хоча загалом ми повинні розуміти, що для України, враховуючи те, що Росія веде проти нас війну вже 8-й рік, ну, нам точно не привід особливо розслаблятися. Хоча отака, ну, такі прояви російські, вони свідчать, що не настільки ця держава є всесильною, як вони це намагаються продемонструвати.
От я сподіваюся, у нас лишиться трохи часу під завісу нашої, пізніше під завісу розмови, щоб про це поговорити. Я собі чомусь записав, занотував спочатку нашої розмови з того, що ви почали говорити, слово метафізика. Це, звісно, що дуже багатообіцяюче слово і претензійне, але, власне, про логіку того, що відбувається, і про те, чи можна пожертвувати будь-якими ресурсами задля задоволення задоволення от, власне, цих імперських амбіцій, як би це, може, десь банально і пафосно не звучало, але ну, історія говорить про те, що можна кидати останнє, так, на досягнення такої мети. Я лише нагадаю нашим слухачам, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Говоримо про безпеку, зокрема, безпекову ситуацію на українських кордонах. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо. Президент Зеленський, Володимир Зеленський, теж відреагував на цю заяву, що ми її з вами обговорюємо. От він у Твіттері написав: зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку. Я вам все ж таки поставлю це запитання, хай воно, відповідь на нього прозвучить, як і оціночне судження, певне ваше, якщо ви його захочете висловити. Як спрацював президент Зеленський в цій ситуації от за останні 2-3 тижні? Туреччина, Франція, переговори із Меркель у тому числі. От якщо дивитися на це, як на цей шматок просто нашої історії, без врахування якихось попередніх моментів і без передбачування майбутніх, от якою була роль президента в цій ситуації? Хай це тут не звучить як політична агітація чи контрагітація, а от з точки зору конкретних кроків, як вам здається?
Я маю сказати, що зрештою... Я, скажімо так, досить часто критикую і главу української держави, чи урядовців, намагаюся це робити, знову ж таки, зі свого боку, якомога об'єктивніше, враховуючи фактори. В даному випадку у мене практично немає критики от на адресу президента України, тому що, в принципі, ті кроки, які мали бути здійснені в цій ситуації, вони здійснювалися в той чи інший спосіб, краще, гірше, але робота велася. Давайте подивимося, якщо проаналізувати по військовому напрямку, ну, по-перше, робилося все, аби не допустити жодної паніки чи такої певної розгубленості. Хоча й така була, про це я вже трошечки пізніше скажу. Але от паніки. Потім все-таки візит президента України на схід – в такі гарячі напрямки, безпосередньо в райони обстрілів, можна сказати.
Тут треба зауважити, от ми з вами тиждень тому, якщо не помиляюсь, розмовляли, даруйте, що перебив, що, власне, скільки фейків у той час було і, власне, такої маніпулятивної, саркастичної інформації щодо президента з боку російських, зокрема, цих так званих чи не так званих інформаційних помийок, та із світлинами там різними і ці їхні кілометрові ток-шоу істеричні і так далі.
Так, це зрозуміло. Будь-які, ми ж повинні розуміти і інше, що якщо там ідуть оці історичні заяви і критика нещадна, значить певні речі все-таки вони робляться з українського боку правильно. Тут прямо протилежна така от реальність. І те, що президент все-таки поїхав на схід, має такі гарячі точки, продемонстрував фактично... Ну, те, що він тут, поряд з українським військом, як би там не було, є плани. Потім були по певним напрямкам військові навчання в Україні проведені. Хтось каже, що не був правовий режим воєнного стану запроваджений, але я скажу так, що це повинен вирішувати Верховний Головнокомандувач разом з РНБО, оцінюючи в сукупності весь рівень загроз. Це їхня відповідальність. Якщо вони бачать, що можна забезпечити нормальну роботу органів влади і військового управління і протидіяти можливим ворожим там провокаціям і таке інше без воєнного стану, ну, значить, це їхня відповідальність в будь-якому випадку. Але загалом ситуація була нормальна. Міжнародна політика, яка вибудовувалася, і ці часті візити, і поїздка до Туреччини, яка... Ну, просто в Кремлі істерика сталася. Після цього заборонили, найемоційніший жест, одразу заборонили громадянам своїм літати до Туреччини.
Там.
Так, і, ну, тобто, розвиток цієї військово-технічної співпраці. І найголовніше, мені здається, що при цьому не було якихось таких відчайдушних, панічних, різких рухів. За виключенням хіба що оцих заяв про чому патріотів немає в Україні. Ну, це не потрібно, це ж елементарно пояснити чому, і не потрібно такі закиди. Ну, точно не час, коли ворог у вас на порозі
ставити умови
зі своїми союзниками, так, отакими приріканнями. Тому таких заяв варто уникати все.
Пане Олександре, ще й маленький, у нас буде маленька пряма мова. Сьогодні в Миколаєві під час робочого візиту віце-прем'єр з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков так само висловлювався на цю тему в загальному сенсі, яку ми обговорюємо. Зараз коротко пропоную півхвилини послухати його.
Користуючись нагодою, зразу хочу вам ще поінформувати вас, напевно, напруження є в суспільстві, і дуже часто мене питають, там, так буде війна чи не буде війна, виходячи з скупченості військ російських, тож наших кордонів, на території окупованого Криму і вздовж лінії дотику і так далі. Я вам скажу так, що я дуже позитивно налаштована людина, а війни не буде і не має бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз, вибачте, городи за графіком, треба, і городи треба займатися мирним життям для кожного, хто живе в Україні, і маю надію, теж такі ж самі настрої і у росіян.
От, власне, городи, та, ну, така собі намагання жартувати, і це, мабуть, в цьому є теж певна логіка. Війни нема, не буде, ну, це сумнівний, мабуть, мається на увазі повномасштабної війни. Ну, і ще вчора, так, чи ні, це сьогоднішнє так само інтерв'ю на «Українській правді», є коментар, точніше, про те, що, пана Резнікова, про те, що риторика Росії змінилася, бо вони недооцінили Україну, власне, з таким заголовком. Матеріал вийшов невеликий, це коментарчик. А жарти, війни нема. Я, ну, тобто, це тут, мабуть, не треба прискіпуватися до цих слів.
Ну, розумієте, у нас же ж, яка в нас ситуація? У нас дуже багато заяв лунає, інтерв'ю, тверджень, в тому числі від наших посадовців, і як би там не було, важко якось, бачите, консолідувати роботу цю інформаційну. От навіть в трьохсторонній контактній групі з'явився радник з комунікації. І начебто каже правильні і пише правильні речі, але все одно, як лунали різні тези звідти від представників, так і лунають. Так і тут. Ну, жарти, можливо, щоб просто пожартувати, якогось оптимізму додати. Ну так, воно мабуть, має право
на існування. Пане Олександре, півтори хвилини, от, власне, повертаючись до цієї, можливо, не зовсім логічного ухвалення рішень, тому що це все треба буде пояснити публіці, яку вони готували довгий час, про те, що ми там, ну, Україна намагається нападати, і мирне населення, і всі ці історії. Власне, чому, звідки у вас упевненість, що... Ну, що це відтягування, воно насправді відтягування і відведення, а не лише коротенька якась тактична операція?
Ну, я думаю, що є ряд факторів. Перше, це все-таки, якщо подивитися послання Путіна, яке було, мені здається, що за останні роки це найменш агресивне, мабуть, по відношенню до зовнішньої політики. Зосереджено в питаннях внутрішньої політики, а це значить, що вона дійсно серйозно зачіпає. Вони ж там же ж сидять, моніторять настрої людей, служби то працюють, як би там не було, бо для них це теж має значення. І це можна простежити, що буде йти зосередження певне на внутрішній політиці, і буде намагання зараз, ну треба розуміти, що вочевидь Путін буде намагатися через Байдена передавати якісь сигнали, які поступки він хотів бачити від України. Але дуже наївно думати, що російські війська не можуть змусити Україну піти на певні кроки, і чомусь президент Байден зможе це зробити своїм телефонним дзвінком. Наївно.
Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.